Budeme čítať spolu kázňový text z Evanjelia podľa Lukáša 2. kapitoly a nájdete tento text na strane 63 v tých hnedých bibliách. Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, 22. až 40. verš, takto. Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. Lebo Pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára materské lono, má byť zasvetený Pánovi. A aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže Pánov zákon. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a zbožný, očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Svätý Duch mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami. Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Jeho otec i matka žasli nad tým, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Vtedy žila aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra z Ašerovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov, potom do 84 rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona. Velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati. Keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapček rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola s ním.
Keď príde kráľ, kto ho príde privítať? Aký uvítací sprievod ho bude čakať? Bude vyrolovaný červený koberec, bude prehliadka stráže, zaznie orchestrová hudba. Ako to bude vyzerať, keď príde na návštevu kráľ? Nemusíme hádať, keď k vám príde kráľ, tak je veľmi jasné, čo sa robí a čo sa nerobí. A tieto veci sú pre nás na Slovensku jasne definované v pravidlách diplomatického protokolu Slovenskej republiky. Zaujímavý 18-stranový dokument, ktorý je na stránke ministerstva. Proste nič nie je ponechané náhode, keď prichádza kráľ. A párkrát panovníci navštívili Slovensko. A asi najznámejšia bola Alžbeta II., ktorá prišla na Slovensko, ale takisto aj holandský kráľovský pár, a tuším švédsky. A je zaujímavé si čítať, ako prebiehajú celé tie udalosti, keď prídu. Každý vie, čo má robiť. Každá lyžička a vidlička vie, kde má byť. Každý popolník má svoje miesto. Nič nie je ponechané na náhodu, lebo všetci sú pripravení na to, že prichádza niekto veľký. V druhej kapitole Lukášovho evanjelia, z ktorého sme práve čítali, čítame o naozaj výnimočnej situácii, kedy Mária a Jozef prinášajú Ježiša, Božieho syna, do chrámu. Čiže máme tu v podstate prvú oficiálnu návštevu tohto novonarodeného kráľa a neprichádza len tak na nejaké náhodné miesto, prichádza do chrámu. Vlastne to, čo tu vidíme, je to, že Boh prichádza do svojho chrámu. Boh prichádza do svojho chrámu. A ako ho tam privítajú? Kto ho tam čaká? Ako vyzerá taký protokol, keď prichádza kráľ Boh? Nevidíme tam žiadne fanfáry, žiadny červený koberec, žiadne davy, iba dvoch starcov, Simeona a Annu. ktorí tento jeho príchod už dlho očakávali. A čo nám prináša príchod tohto kráľa? Čo nám tieto jeho Vianoce prinášajú? No, to nám dnes ukážu práve tento Simeon a Anna. Ako prvé, čo Ježiš do sebou prináša, tento novorodený kráľ, prináša potešenie. Verše 25 až 32. Toho sa dostáva Simeonovi. Ten je hlavným rečníkom vo veľkej časti dnešného textu a o ňom vieme len toľko, čo tu máme o ňom zapísané, čo je dosť málo, ale zároveň evangelista Lukáš nám tu hovorí všetko, čo o ňom naozaj potrebujeme vedieť, na to, aby sme porozumeli jeho slovám. V 25. verši sa dozvedáme o jeho charaktere, že je spravodlivý a zbožný. A dozvedáme sa tam o jeho srdci, o jeho nádejach, že očakáva potešenie Izrael, útechu Izraela. A dozvedáme sa tam o jeho službe, že Duch Svätý má s ním svoje plány. A iba medzi pár slovami až trikrát je tu Simeon spájaný s nejakým pôsobením Ducha Svätého. Ale to najkľúčovejšie, asi čo nám najlepšie opisuje Simeona a to, kým je, je to, že očakával potešenie Izraela. Keď očakávate potešenie, to znamená, že vám nie je dobre. Spokojný človek, zaobstaraný, radujúci sa, nepotrebuje potešiť. Potešiť potrebuje ten, kto je sklamaný, kto smúti, kto sa trápi. A teda cez toto vyznanie Simeona vidíme, že Izrael je v stave, v ktorom potrebuje potešiť. Potrebuje útechu. Zvonku ich sužovala rímska ríša, no znútra, ako opakovane vidíme v evanjeliách, ich sužuje vnútorné náboženské pokrytectvo. Zvonku aj znútra sú problémy. Lenže Simeon očakáva, že Boh naplní svoje zasľúbenia a raz príde a so svojím príchodom zmení údel a stav Izraela. Že takto to nezostane navždy. Raz to bude inak. Len kedy to bude? Lebo izraelský národ očakáva už celé generácie, stovky, tisíce rokov na naplnenie týchto Božích sľubov. A možno aj ty sám pred týmito Vianocami viac ako inokedy potrebuješ potešiť. Tvoja situácia je ďaleko od ideálnej a tvoje možnosti vyzerajú zle a horšie. Ďaleko od idylického pokoja a šťastia, Vianoce sú pre mnohých ľudí práve tým najnepokojnejším a najnešťastnejším obdobím v roku. Hlavne tí, ktorí prežili stratu. Tí, ktorí sú osameli. Tí, ktorí majú vo svojej rodine napätia a zranenia, tie sa najviac ozývajú práve cez Vianoce. Ja si pamätám prvé Vianoce po tom, čo sa moji rodičia rozviedli. Ja som si v HPčku vypísal nočné. Lebo bolo lepšie byť radšej v robote, ako byť doma s rodinou. A možno niečím podobným prechádzaš aj ty práve tieto Vianoce, na ktoré sa vlastne vôbec netešíš. Možno si v týchto dňoch viac ako inokedy, aj keď spievame také radosné piesne, ti, aj by si ich spieval, ale ti zamrznú ústa. Uvedomuješ si vlastnú potrebu potešenia. Nie takého toho hedonistického, pre seba, nech mi je dobré, nech naplním všetky svoje chúťky a potreby, ale úplne takého základného, jednoduchého potešenia. Aby si mohol na chvíľu okúsiť niečo dobré. Niečo, čo ti dá trošku viac nádeje a trošku viac svetla do týchto temných, ťažkých dní. Ak toto aspoň z časti je tvojim prežívaním, tak Simeon by ti veľmi dobre rozumel. On čakal na Božie potešenie. A čím viac si naň čakal, tým viac si uvedomoval tú bezútešnosť Izraela. Duch Svätý mu dokonca zjavil, že nezomrie, kým neuvidí toto potešenie, tohto Mesiáša, zasľúbeného od veky záchrancu a kráľa, ktorý príde a prinesie túto útechu a potešenie Izraelu. Na jednej strane si môžeme povedať, že ako dobre pre Simeona, že vedel, že to dobre skončí. Ako keď pozeráte napínavý film a máte pocit, že všetko zle že to nemôže skončiť dobre, ale viete, že ešte existuje druhý, tretí a štvrtý diel z tej istej série, takže viete, že tá hlavná postava to musí prežiť. Ale skúsme sa vcítiť do jeho prežívania, do jeho každodenného v podstate sklamania. Každý deň sa Simeon budí a pýta sa Boha. Je dnes ten deň? A každý deň mu Boh hovorí, ešte nie. Ale vedel, že Božie slovo je spoľahlivé a tak chodil a očakával. Až jedného dňa mu Duch Svätý povedal, Simeon, dnes. Asi si viete predstaviť, že za akým nadšením sa Simeon ráno obliekal, holil, neviem čo robil, asi nie, oni nosili pekné brady. A za akým nadšením išiel do toho chrámu. A keď si predstavíte, že sa máte s niekým stretnúť, ale nepoznáte jeho tvár, neviete, ako vyzerá, viete, máte iba čas a miesto, kde sa stretnete a proste vykúkate a pozeráte, je to on, pozerá sa na mňa, zakýva, ale kýva tomu za mnou. Proste, že každého človeka sledujete, že je to ten, na ktorého čakám. Čo musel tak Simeon prežívať, keď v ten deň stál celý nervózny v chráme a vedel, že Mesiáš prichádza a pozerá, je to on. Až v jednej chvíli do chrámového nádvoria vstupuje mladúčka maminka Mária so svojím manželom Jozefom a malým bábetkom. A Duch Svätý mu povie, Simeon, tam, to je on. Malý Ježiš. Chlapec, ktorého meno doslova znamená Jahve, je spása. Boh, Hospodin, je spása. Simeon prepukne do radosnej oslavy Boha, verše 29-32. Páne, teraz prepustíš pokoj svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Pre Simeona spása nie je nejaký abstraktný koncept, to niečo, na čo sa dokáže pozrieť. Niečo, čo drží v náručí. Toto malé, krehké dieťa, ktoré aj starec udrží vo svojich rukách, sa jedného dňa rozvinie do spásy a záchrany pre celý svet. V ňom sa majú naplniť Božie zasľúbenia, ktoré dal pred tisícmi rokov Abrahámovi, keď povedal, že v ňom bude nielen požehnaný tento jeden malinký národ v Palestíne, ale každý jeden národ na tvári zeme. Tomto chlapčekovi v rukách tohto starca. On sám bude svetlom pre celý svet. Aj slávou pre Izrael. Mnohí si mysleli, že slávou Izraela bude ich chrám, bude ich krásny Jeruzalém, bude ich obnovené kráľovstvo, bude zvrhnutie Rimanov. Veľmi ľudské predstavy o tom, čo to znamená byť slávny. A pritom toto bábetko, tento chlapec, je ich slávou. Zmyslom existencie vyvoleného národa, aby z neho vzišiel vyvolený spasiteľ, ktorý zachráni celý svet. A bez toho, aby ho Simeon videl, nemohol zomrieť. Doslova aj prenesenie. Duch Svätý mu povedal, že nezomrie skôr, ako uvidí tohto pánovho Mesiáša Krista, čož naozaj, že nemohol zomrieť. Ale aj prenesenie. Lebo bez neho by ani nechcel zomrieť. Zomrieť bez spasiteľa vedie ku istej smrti. Zomrieť bez spasiteľa vedie ku istej smrti. No zomrieť so spasiteľom v rukách vedie k pokoju a životu. Aj keď ste na konci života pred bránami smrti. Simeon stretol svojho spasiteľa. Našiel svoju spásu. Jeho služba očakávania, ktorou ho Boh poveril, sa tak naplnila. Ohlásil nadchádzajúci vek Mesiáša. Predstavil ho jeho ľudu. A ako by vravel Bohu v tej svojej piesni, som pripravený. S Ježišom v mojom živote som pripravený. Nič mi nechýba. Môžem ísť. Neviem, kde presne ty potrebuješ útechu vo svojom živote a vo svojich zápasoch. Ale Vianoce, Boží bytostný príchod do nášho sveta, je svetlom, ktoré vie zažariť aj v tej najtemnejšej temnote. Aj v tej tvojej. Lebo Ježiš nielen prináša spásu, Simon vraví, on je tou spásou. Ježiš nielen prináša potešenie, on je tým potešením Izraela. A poteší každého, kto ku nemu vo viere prichádza. Nebolo by úžasné, keby práve teraz na Vianoce priniesol potešenie aj tebe. A ver, že môže. Aby však všetko nebolo až príliš ružové, toto dieťa prináša nielen vianočné potešenie, ale aj vianočné rozdelenie. Vianoce nie sú len o pokoji, ale čítame, že sú aj o napätí. Druhá polovica 34. verša. Simeon hovorí, hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. Simeon, stále vedený Duchom Svätým, predpovedá, že tento že nie každý s radosťou privíta tohto záchrancu, ktorý prichádza. A práve naopak, pre mnohých sa stane symbolom a zhmotnením odporu a vzbury voči Bohu. A už tu, na samom začiatku, len v 40. dni Ježišovho života, je starý zákon, v knihe Levitikus čítame predpisy o očisťovaní a kedy a ako majú prísť do chrámu a tak ďalej. Toto je 40. deň Ježišovho života, tesne na konci 6. nedelia. A už tu, na samom počiatku, vidíme, že tento záchranca bude trpiacím záchrancom. Bude odmietnutý tými, ku ktorým prichádza. A to, akým spôsobom bude odmietnutý, bude tak devastačné a tak brutálne, že pre jeho vlastnú matku, ktorá to bude pozorovať, to bude ako keby jej vlastné srdce bolo prebodnuté. Už tu teda vidíme to, čo dávno predpovedali proroci a k čomu sa apoštoli budú opakovane vracať. Takto zhrňa očakávania o Mesiášovi apoštol Peter. Hľa, kladiem na Sione kameň, uholný, vyvolený, vzácny. Kto verí v neho, nebude zahambený. Pre vás veriacich je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, ktorý stavitelia zavrhli. Ten sa stal uholným kameňom a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Čo to znamená? Že Ježišov príchod je konfrontáciou Božieho svetla s temnotou nášho sveta. Vianoce sú konfrontáciou Božieho svetla s temnotou nášho sveta. Ježišovo narodenie na nás nalieha, aby sme k nemu zaujali postoj. Nedá sa byť neutrálny. buď na ňom budeme stáť, alebo na ňo padneme. Buď nás vybuduje, alebo nás rozbije. Buď sa mu pokloníme ako mudrci z východu, alebo sa budeme snažiť zbaviť ako Herodes v Jeruzaleme. Silné slova. Veď kto z nás by ho chladnokrvne chcel zavraždiť? Asi nikto. Ale koľký z nás dokážeme chladnokrvne ignorovať? Tak či onak mu odporujeme a ho nepríjmame. A tak ostávame bez jeho svetla, spásy aj potešenia. Prečo si takýmito rečami kaziť Vianoce? Prečo radšej nemať v tejto kázni iba dva body? Vianočné potešenie a vianočné vykúpenie. Prečo si to kaziť týmto rozdelením? Lebo Vianoce, Kristov príchod, naň potrebujeme zareagovať. Inak to potešenie a vykúpenie, ktoré prináša, s nami nebudú mať nič spoločné. A Simeon nás varuje pred naivným postojom neutrality. Také niečo pri Kristovi neexistuje. Keď narazíš na Krista, buď ho príjmeš, alebo ho odmietneš. Buď sa mu pokloníš, alebo sa mu vzbúriš. Nedá sa ho tolerovať, ignorovať, nevenovať mu pozornosť, nemať názor, nechať to na neskôr. Akýkoľvek nech už je len náš postoj ku nemu, odkrýva hĺbku našich srdc. A Simeon nás konfrontuje na Vianoce. A Vianoce nás konfrontujú s tým, či naozaj stojíme na Kristovi. Aby sa nestalo, že na ňo padneme a dolámeme sa. Nedá sa stať na dvoch stranách. Nedá sa byť nerozhodný. Nedá sa odkladať pokánie. Nedá sa odkladať vrátenie sa k Bohu. Tí, čo však vítajú jeho príchod a čo sa pridávajú k očakávaniu Simeona a Anny, však okúsia vianočné vykúpenie. Boh si túto Annu vyberá do svojho uvítacieho výboru. Anna bola špeciálna žena. Zase, všetko, čo nevieme, je v týchto troch veršoch. Stalo sa jej, že po 7 rokoch po svadbe ovdovela. A miesto toho, aby si hľadala ďalšieho chlapa, čo by bolo pre ňu v tej dobe a v tej spoločnosti nielenže užitočné, ale až existenčne nevyhnutné, ona sa miesto toho plne odovzdala Bohu. Deň a noc trávi v chráme, slúži Bohu modlitbami a pôstom. Každý môže mať naozaj službu. Dokonca takú, o ktorej čítame v Biblii. No a tu v deň príchodu Ježiša, keď Simeon spieva, má Anna úctyhodných 84 rokov. Keďže v tej dobe sa dievčatá vydávali oveľa skôr, ako je bežné dnes, tak môžeme si nejako prepočítať, dopočítať a urobiť taký kvalifikovaný odhad toho, že Anna žila v chráme, slúžila Bohu týmito modlitbami a pôstami dobrých 65 až 70 rokov svojho života. Čo je to za vytrvalosť v očakávaní vykúpenia Jeruzalema, o ktorom hovorí? 70 rokov a stále ide a čaká. Anna je tu označená ako prorokyňa, čo je zriedkavé v starej zmluve a v období starej zmluvy vidieť, že ženy slúžia ako prorokyne. Nie je to nemožné. Na jednej ruke by sme ich spočítali, asi vrátane teraz Anny. Ale čo nám to vypovedá o nej, že je to naozaj vzácna žena? Nevieme, čo tým ostatným ľuďom rozpráva o Ježišovi, ale vidíme, čo nosí vo svojom srdci. Vidíme, že je citlivá na vedenie Božieho ducha, podobne ako Simeon. A to, čo nosí vo svojom srdci a čo o všetkým ostatným rozpráva, je verš 38. Očakáva vykúpenie Jeruzalema. Veď veľmi podobný motív, očakávanie a veľmi podobné túžby, ako sme videli u Simeona. Toto je fakt dobrý pár vítačov. Anna spolu so Simeonom tu predstavuje čakajúcu cirkev. Čakajúcu cirkev. Deň a noc. Dlhých 70 rokov žila a slúžila Bohu v chráme. A čakala. Čakala na ten deň, keď príde Božie vykúpenie. Čakala, až napokon prišiel Ježiš. To, čo sa vieme od Anny naučiť pre naše Vianoce, je čakať na vykúpenie. Anna vo svojom živote zakúsila obrovskú stratu, keď ako mladá žena ovdovela. Jej život sa rozhodne nevyvíjal tak, ako si to za mladá predstavovala. A miesto toho, aby zatrpkla, sa ešte viac otvorila Bohu. Túto svoju stratu premenila na službu. Vstúpila do nej a prijala ju. A vydala sa celá Bohu. A možno aj ty tieto Vianoce na niečo čakáš. Na niečo ti uniká a chýba a život vôbec nevyzerá tak, ako si si predstavoval. Možno je to zmierenie s blízkym človekom, alebo by si chcel posilniť zanedbané vzťahy, načerpať nové sily do ťažkých dní, ktoré ťa čakajú po Vianociach, alebo čakáš len na nejaký nový začiatok, ktorý príde s novým rokom. A chcem sa opýtať, či čakáš na Neho, na Krista. Či čakáš na Neho. Alebo sme už na Neho prestali čakať a žijeme si svoj život na nejakého autopilota. Lebo Vianoce môžu byť pre nás vhodným pripomenutím nielen Ježišovho prvého príchodu, ale že v určitom ohľade ešte stále podobne ako Anna. Ešte stále na Neho čakáme. Ešte vždy na Neho čakáme. Stále čakáme na Jeho druhý príchod. Keď završí tú spásu a naše vykúpenie, ktoré započal na kríži. A v tomto máme s Annou oveľa viac spoločné, ako sa na prvý pohľad zdá. Priatelia, keď Boh prišiel do svojho chrámu, tak ho tam nečakal žiadny červený koberec. Nikto mu tam nespieval. Nehral mu tam orchester, neboli tam žiadne davy ľudí. Boli tam len dvaja. Starý, zabudnutý, irrelevantný, starý známy, ničím nezaujímavý, babka a detko. Simeon a Anna. Prečo si práve ich vyvolil do svojho uvítacieho výboru? Z rovnakého dôvodu, prečo prišiel za mladučkou Máriou. Za ochotným Jozefom. Za starúčkou Alžbetou. Za neveriacim Zachariášom. Za nechcenými pastiermi. Preto prichádza za takýmito ľuďmi, aby sme videli, ku akýmto ľuďom Ježiš prichádza. Kvôli akým ľuďom prichádza. Inými slovami, prichádza ku každému, kto ho očakáva. Prichádza ku každému, kto ho očakáva. Kto si uvedomuje, že ho potrebuje. Kto nechce žiť bez neho. A to znamená, že aj ty môžeš stáť v tom zástupe, ktorý víta kráľa. A nech sa aj tieto adventné piesne, nad ktorými sme posledné týždne rozmýšľali. Pieseň Márie, služobnice pána, pieseň Zachariáša, ktorý neveril a potom uveril, piesne nehodných pastierov, ktorí prevzali anielský spev do svojich vlastných úst a teraz piesne Simeona, A nevypovedaná pieseň Anny. Nech sa stanú piesňami aj nášho srdca. Pretože podobne ako Simeon, aj naše oči uvideli túto spásu nášho Boha. Jeho syna a nášho pána Ježiša Krista. Modlíme sa. Náš dobrý Boh, ďakujeme ti a chválime ťa, že keď sa rozhodol naplniť svoje sľuby a zachrániť nás, tak si nám neposlal nejakú spásu, nejaký záchranný balíček, ale prišiel si ty sám a sám si sa stal našou spásou. Ty sám nás potešuješ samým sebou. Ďakujeme ti za Ježiša, tvojho syna, že si ho poslal na náš svet, aby si nás zachránil pre seba. A daj prosím, aby sme aj my v týchto Vianociach mohli opäť očakávať a vyčkávať na jeho druhý príchod v sláve. Amen.